16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan. Na početku emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
Sud BiH osudio Franca Kosa i druge na 142 godine zatvora.
Šaban i Elvir Đelilbašić priznali krivicu za zločin nad srpskim civilima na području Travnika. Presuda 22. juna.
Terorista Mevlid Jašarević tokom glavnog pretresa odbio da ustane pred sudijom.
Na području distrikta Brčko, Bijeljine i Doboja policijska akcija Royal u vezi sa suzbijanjem rasturanja narkotika.
Vrijeme danas pretežno sunčano i toplije.
Sud BiH danas je u slučaju Kos odbacio kvalifikaciju genocida i optuženim za Srebrenicu presudio za zločin protiv čovječnosti. Franc Kos i Zoran Goronja osuđeni su na 40 godina zatvora, Stanko Kojić 43, a Vlastimir Golijana 19 godina. Izrečene prvostepane kazne su među najvišim do sada izrečenim u BiH, pa branilac Kos, advokat Duško Tomić, najavljuje da će se žaliti na visinu kazne, ali je zadovoljen kvalifikacijom djela.
Mi smo prvog dana rekli da je to zločin, moj klijent je priznao taj zločin. Mi ćemo podnijeti žalbu na visinu kazne, ali se nećemo žaliti na kvalifikaciju krivičnog djela. Ovo je trenutno u ovom sudu najveća kazna, a znate da organizatori, planeri zločina su prolazili sa 10, 15, 20, 30. Naša vjera će biti manje je što smo imali dvojicu izvršilaca ovoga djela na Branjevu koji su dobili 5 godina u Haagu i 10 godina ovdje na ovom sudu Bosne i Hercegovine. Dakle, to je bio neki parametar koji nas je na neki način uvjeravao da će biti manja kazna.
Tužilaštvo BiH nezadovoljno je jer nisu dokazivali da se u slučaju Kos radilo o genocidu. Portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić također najavljuje žalbu.
Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine zadovoljno je što je presuda osuđujuća i visinom izrečenih sankcija, međutim nismo zadovoljni kvalifikacijom i dalje smatramo da se radi o kaznenom dijelu genocida, u najmanju ruku o pomaganju u genocidu, tako da ćemo se kada dobijemo pisani otpravak presude žaliti na kvalifikaciju kaznenog dijela i tražiti da ovi optuženi budu osuđeni za kazneno dijelo genocida. U ovom predmetu sa izvođenjem 41 svjedoka i sa više stotina dokaznih materijala dokazivali smo odgovornost ovih optuženih za kazneno djelo genocida. Radi se o ubojstvu više od 800 osoba u vremenskom periodu od samo 6 sati, što je jedno od najtežih stradanja u Bosni i Hercegovini i ubojstava izvršenih na jednoj lokaciji za tako kratko vrijeme.
Prvi je presudu za naš radio komentarisao pravni ekspert Krsten Simić.
To je ohrabrujuća presuda sa aspekta pristupa genocidu, jer mi se stalno činilo da su mnogim predmetima pred sudom BiH olako posezalo za kvalifikacijom kako u optuženju, tako i u osuđenju za krivično djelo genocida. Pak što se tiče visina kazne, naravno to uvijek spada u domen suda koji je nadležan da odredi i reducira kaznu za svaki slučaj, vodeći računa o svim okolnostima samog slučaja, posebno težini ratnog zločina. Ali mi se čini da je ovim ovako visokim kaznama na izvestan način narušen, kako bih rekao, uravnotežen pristup. Jer ukoliko su optuženi danas oslobođeni za genocid, da dobili tako drastične kazne, da se postavlja pitanje koje kazne trebaju biti izricane u buduće eventualno za genocid. Toga smatram da mi se čini da su kazne ipak previsoke, polazeći od činjenice da je sud eventualno dokazao ono što je stavljeno na teret optuženim.
Neuspjeh tužilaštva da u slučaju Kos dokaže genocidnu namjeru predstavlja veoma bitnu činjenicu u odbrani generala Ratka Mladića, rekao je Mladićev kobranilac Miodrag Stojanović. Sasvim je prirodno da sud shvati da to nije bio genocid, jer oni nisu toliko nisko pozicionirana lica da ne mogu biti izvršioci genocida, rekao je Stojanović.
On je dodao da se u stručnim krugovima u slučaju Kos i očekivala ovakva presuda prema kojoj su Franc Kos, Stanko Kojić, Vlastimir Golijan i Zoran Goronja osuđeni za zločin protiv čovječnosti na području Srebrenice u julu 1995. godine. Stojanović je napomenuo da je ta kvalifikacija jedina moguća koja bi im se mogla staviti na teret, ali je siguran s obzirom na obim, značaj i težinu dijela da su kazne prevelike.
Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Nedeljka Milidragovića i Alekse Golijanina, koji je tereti za genocid u Srebrenici 1995. godine.
Milidragović kao komandir voda centra za obuku Jahorina specijalne brigade policije MUP-a Republike Srpske i Golijanin kao zamjenik komandira voda centra terete se da su krivično djelo genocida počinili od 10. do 19. jula 1995. godine, saopšteno je iz tužilaštva Bosne i Hercegovine. Optužnica je proslijeđena na potvrđivanje sudu BiH.
Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Edina Džeke, koga tereti za ratne zločine nad Hrvatima u opštinama Konjici i Jablanica.
Džeko je optužen za ratne zločine nad civilnim stanovništvom i ratnim zarobljenicima, učinjena ubistva, mučenja, nanošenje teških fizičkih povreda i nečovječno postupanje, koja su počinjena u opštinama Konjici i Jablanica, saopšteno je iz tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Sud BiH izreći će 22. juna presudu Šabanu i Elviru Đelilbašiću, koji su priznali krivicu za zločin nad srpskim civilima na području Travnika 1992. godine. Sud BiH prihvatio je sporazum o priznanju krivice koji su braća Đelilbašić 24. aprila postigli sa tužilaštvom.
Đelilbašić i nekadašnji pripadnici takozvane armije BiH priznali su da su u decembru 1992. godine iz automatskog oružja ubili srpske civile Nedjeljka Košću i Božu Katanu. Sporazumom je predloženo da optuženi budu osuđeni na po 5 ili 6 godina zatvora.
U Buni kod Mostara služen je pomen za Srbe iz doline Neretve koji su stradali u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu. Iz Mostara se javlja Vesna Rudan.
Niko nije preživio da svjedoči šta se dogodilo 15. juna 1992. godine u mjestu Buna kod Mostara u neposrednoj blizini mosta na rijeci Buni. Od 15 ubijenih pripadnika Vojske Republike Srpske, 9 je razminjeno, a za posmrtnim ostacima šestorice, kao i 3 masakrirane starice, još uvijek se traga. Među njima je i Siniša Marić, čije skeletne ostatke bezuspješno traži njegova sestra Slavica Slavić.
Uspjeli smo sahraniti samo jedan mali dio tijela, a za ostalim još uvijek tragamo. A s obzirom kako traje proces identifikacije, teško da ćemo još ubrzo to uspjeti naći.
Neka od masakriranih tijela doplutala su do Čapljine, gdje su pokopana u porodične grobnice u naseljima Klepci i Tasovčići, a odatle izmještena na nepoznate lokacije. Sa protokom vremena, relevantnih informacija je sve manje, pa rodbina nestalih polako gubi nadu. Predrag Kovačević, predsjednik Udruženja porodica poginulih i zarobljenih boraca i nestalih civila iz Navesinja.
Sve je na institutu i međunarodnim, ja mogu otvoreno da prozovem ICMP laboratoriju u Tuzli koja stravično loše radi što se tiče identifikacije srpskih žrtava.
Naročitu poteškoću u traganju za nestalim predstavlja premještanje posmrtnih ostataka ubijenih za koje se pretpostavlja da se nalaze u sekundarnim grobnicama. Miroslav Muratović, istražilac Instituta za nestala lica Bosne i Hercegovine, Terenska kancelarija Nevesinje.
Nećemo moći potvrditi da li toliko njih još uvijek je negdje u sekundarnoj grobnici dok ne bude riješeno pitanje identifikacije iz spomen kosturnice u Nevesinju.
U pohodu pripadnika Hrvatske regularne vojske i lokalnog hrvatskog i muslimanskog stanovništva 14., 15. i 16. juna 1992. godine u dolini Neretve od Konjica do Metkovića ubijeno je 431 lice srpske nacionalnosti, od čega 289 civila i protjerano oko 50.000 ljudi. Bacanjem cvijeća u rijeku Bunu i paljenjem svijeća na mostu odata je pošta srpskim stradalnicima, nakon čega je za pokoj njihovih duša služen pomen u staroj crkvi u Mostaru.
U Kozarskoj Dubici danas je obilježena 20. godišnjica od odlaska 2. bataljona 11. Dubičke brigade Vojske Republike Srpske u proboj koridora života. U spomen hramu Svete Petke danas je služen parastos i položeni vijenci na spomen obilježje svim poginulim vojnicima sa područja opštine Kozarska Dubica.
U akciji probijanja koridora učestvovalo je više od 600 vojnika 2. bataljona Dubičke brigade. U ratnim dejstvima poginula su 43 vojnika, dok je 170 ranjeno. Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić rekao je da je ovo bataljon koji je imao posebno mjesto u sastavu Vojske Republike Srpske, jer je veoma često mimo cjeline brigade upućivan na borbene zadatke koje je svaki put izvršavao sa velikim uspjehom.
Porasto sam i polaganjem vijenaca na spomen obilježje poginulim borcima u Istočnom Kupresu. Danas je obilježeno 20 godina od osnivanja 7. Kupreške motorizovane brigade i ostalih jedinica Vojske Republike Srpske sa ovog područja.
Zamjenik predsjednika Boračke organizacije Republike Srpske Miko Škorić izjavio je da je tokom odbrambeno-otadžbinskog rata poginulo 185 boraca iz ove brigade, koja je dala značajan doprinos u očuvanju Republike Srpske. Protiv sebe imala 3 vojske, armiju BiH, HVO i regularnu hrvatsku vojsku. Brigada je u mukotrpnim borbama u septembru 1994. godine morala da se povuče sa svojih položaja i zauzme rezervne, rekao je Škorić.
Vehabija Mevlid Jašarević izjavio je danas da ne priznaje sud BiH pred kojim su mu se sudi za teroristički napad na američku ambasadu u Sarajevu 28. oktobra 2011. godine. Priznajem samo sud Allaha, izjavio Jašarević nakon što je 2 puta tokom glavnog pretresa odbio da ustane pred sudijom.
Na zahtjev sudije Branka Perića, nakon pauze i ubjeđivanja branilaca osumnjičeni za terorizam, pristao je da skine tradicionalnu vehabijsku kapicu. Tužilaštvo je ranije najavilo da će izvesti 39 svjedoka i više od 100 materijalnih dokaza, među kojima su i videosnimci terorističkog napada na američku ambasadu, kao i Jašarevićeva oproštajna poruka.
Policija Brčkog distrikta BiH rano jutros počela je akciju kodnog naziva Royal u vezi sa suzbijanjem rasturanja narkotika na području distrikta Bijeljine i Doboja. Opširnije Miroslav Obradović.
Do sada je izvršeno više pretresa na više lokacija u gradu, među kojima i u ulicama Josipa Pančića, Uzunovića i Bijeljinska, te je na kriminalističko-tehničku obradu privedeno više osoba koje su od ranije poznate policiji, rekao je Halid Emkić, portparol policije Brčko.
Aktivnost isplanirana od strane policije, u nju su uključene druge policijske agencije, da je ovo jedna od najkompleksnijih, najsloženijih i možda do sada i najjačih aktivnosti, odnosno akcija koje policija Brčkog distrikta izvodi. Sa aspekta planskog organizovanja, sa aspekta broja lica koja će biti obrađena, sa aspekta pretresa koji će biti izvršen. Aktivnosti se provode pod nadzorom tužilaštva Brčkog distrikta i po naredbama Osnovnog suda Brčkog distrikta. Ti pretresi će inicirati nove pretrese gdje ćemo mi tražiti od suda nove naredbe, razumljivo preko tužilaštva u skladu sa zakonom, gdje će biti i nova lica obuhvaćena. Samim tim, ovo je jutro skrenulo, akcija će se provoditi u narednom periodu, sutra, preko sutra, imat ćemo više rezultata u prenu. Što je značajno, po meni da je ovo presječen jedan lanac trgovine narkotika koji se kreće u ovom dijelu BiH.
U današnjoj akciji, kako nezvanično saznajemo, pretrešena je i kuća poslanika Skupštine distrikta Stake Stakića, a prema rečima portparola policije Emkića, uporedo sa pretresima u Brčkom teku pretresi i na području Doboja i Bijeljine, koji će inicirati nove pretrese gdje će biti obuhvaćena i nova lica.
U nastavku dnevnika slijedi.
Fiskalni savjet BiH usaglasio nacrt prijedloga novog stand-by aranžmana koji je upućen Međunarodnom monetarnom fondu.
Na samitu šefova država i vlada zemalja učesnica procesa saradnje u jugoistočnoj Europi u Beogradu nije usvojena zajednička deklaracija.
Predsjednik Dodik organizovao prijem za najbolje učenike osnovnih škola u Srpskoj.
U Republici Srpskoj završena školska godina za osnovce i srednjoškolce. Na današnjoj sjednici Fiskalnog savjeta održanog u Banja Luci usaglašen je nacrt prijedloga novog stand-by aranžmana koji je upućen Međunarodnom monetarnom fondu. Usvojen je globalni oblik fiskalnog bilansa i dogovoreno finansiranje za popis stanovništva. Predsjedavajući savjeta ministara Vjekoslav Bevanda najavio za srijedu narednu sjednicu Fiskalnog savjeta koja bi trebalo da bude poznat stav MMF-a prema novom stand-by aranžmanu. Opširnije Nevana Stanković.
Na sjednici Fiskalnog savjeta BiH dogovoreni su detalji u vezi sa novim kreditnim aranžmanom sa MMF-om. Predsjedavajući savjeta ministara Vjekoslav Bevanda najavio je da bi narednog mjeseca delegacija Međunarodnog monetarnog fonda trebalo da dođe u BiH.
Savjetodavna grupa je pripremila dobre podloge koje su bile lišene svega izjev struke i jednostavno smo prošli kroz sve elemente koje smo imali. Juče je savjetodavna grupa uputila radni materijal usaglašen s nama misiji Međunarodnog monetarnog fonda. Mi čekamo očitovanje jednostavno iz Washingtona. Znači, ja bih procijenio da smo otprilike 70-80% posla odradili. Slijede kvantifikacije, usvajanje i odluka, sasvim normalno, borda u Međunarodnom monetarnom fonda o nastavku pregovora.
O iznosu novog kredita premijer Srpske Aleksandar Džombić kaže da je rano govoriti, ali očekuje petogodišnji aranžman uz grejs period od 3 godine.
Postoji mogućnost i nekih drugih aranžmana kakve su dobile zemlje kao što je Grčka, nešto duži grejs period i nešto duži rokovi, ali mislim da je tu procedura komplikovanija i da mislim da će Međunarodni monetarni fond predložiti na period od 5 godina uz grejs period 3 godine. To će nama stvoriti jedan dodatni grejs period kako ćemo sa tim sredstvima koje dobijemo moći izmiriti rate Međunarodnog monetarnog fonda koji dospijevaju 2013. i 2014. A inače oba entiteta imaju rast rata i po unutrašnjem dugu, jer smo rješavali staru deviznu štednju, ratnu, materijalnu, nematerijalnu štetu na prethodnih nekoliko godina i ostalog ino duga također se nešto povećavaju rate.
Federacija od novog aranžmana očekuje najmanje 850 miliona maraka, naglasio je premijer federacije Nermin Nikšić.
Ovo je sasvim izvjesno da još uvijek razmatramo sve te mogućnosti, razgovaramo i da to sad ne zavisi baš samo od naših želja, zavisi od onoga šta će i kako će procijeniti međunarodne financijske institucije, tako da to jeste u jednom trenutku ministar financija federacije rekao kao našu opciju, kao našu želju, ali to dakle još uvijek nije ni zaokruženo, niti je utvrđeno sad kao neki naš zahtjev u kome ćemo se opredjeljivati, bilo mi, bilo međunarodne financijske institucije.
Predsjedavajući savjeta ministara izjavio je da je danas usvojen globalni okvir fiskalnog bilansa i politika za period 2013-2015. godina, koji definiše da za narednu i 2014. godinu ostaje ranije usvojeni globalni okvir. Prema njegovim riječima procjenjuje se da bi u 2015. godini globalni fiskalni okvir za institucije BiH mogao biti povećan na 980 miliona maraka, a povećanje zahvatanja sa računa indirektnih poreza 780 miliona maraka. Bevanda je rekao i da je donesena odluka da popis stanovništva u BiH finansiraju institucije BiH oba entiteta i distrikt Brčko, srazmjerno dijelu zahvatanja sa računa indirektnih poreza.
Ministarka za ekonomske odnose i regionalnu saradnju Republike Srpske Željka Cvijanović najavila je danas da će za nekoliko nedjelja početi da radi Kancelarija vlade Srpske u Mostaru, koja će biti institucionalna veza Srpske zajednice koja tu živi sa vladom i institucijama Republike Srpske.
Kancelarija vlade Srpske smještena je u Vladičanskom dvoru u Mostaru, gdje se Cvijanovićeva danas sastala sa predstavnicima Srpske pravoslavne crkve i sa mladima iz ovog grada. Prema njenim riječima radi se o zajedničkom angažmanu Srpske pravoslavne crkve i vlade Republike Srpske.
U proteklom periodu došlo je do daljnjeg unapređenja saradnje zemalja regiona i jačanja regionalne stabilnosti, zaključeno je na samitu šefova država i vlada zemalja učesnica procesa saradnje u jugoistočnoj Europi, koji je danas održan u Beogradu. Učesnici su zadovoljni ostvarenim napretkom zemalja Zapadnog Balkana u procesu eurointegracije i očekuju da će on biti intenziviran. Ipak zajednička deklaracija samita nije usvojena zbog Albanije. Iz Beograda, Teodora Vranješ.
Zemlje regiona dijele zajedničke vrijednosti demokratije, vladavine prava i poštovanja ljudskih prava i opredjeljene su za produbljivanje saradnje prvenstveno u oblastima energetike, trgovine, transporta i komunikacija i borbe protiv organizovanog kriminala, rekao je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Iako su svi saglasni u vezi sa zajedničkim ciljevima, samit je ostao bez završnog akta, jer je delegacija Albanije insistirala na tome da u ovoj organizaciji Priština bude predstavljena na način koji nije prihvatljiv za Srbiju. Dobrosusjedska saradnja je ono oko čega se svi slažemo, što je zacrtano u pravcima spoljne politike Bosne i Hercegovine i nikada neće biti promijenjeno, naglasio je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović. Očekuje da će do kraja godine biti napravljeni koraci koji će omogućiti podnošenje aplikacije za kandidatski status u Europskoj uniji. Zaustavljanje procesa proširenja Europske unije bilo bi loša poruka za region i Europu u cjelini, može da podstakne euroskepticizam i podjele, smatra Radmanović. Bosni i Hercegovini, kaže, jeste potrebna pomoć, ali samo savjetodavna i ekonomska, a ne oni koji će naređivati kako treba da se radi i praviti još više problema. Radmanović ocjenjuje da nakon izbora Tomislava Nikolića za predsjednika Srbije ne smije doći do promjene dobrih odnosa dviju zemalja, do kojih se teško i strpljivo došlo. Tokom popodneva Radmanović će imati bilateralni sastanak sa Nikolićem, kojim će prisustvovati i savjetnici druga dva člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Govoreći o eventualnom pozivu Nikoliću da posjeti Sarajevo ili Banja Luku, Radmanović objašnjava da je sada na redu posjeta predsjedništva Bosne i Hercegovine Beogradu, ali da to nije i jedini način za susrete. Na današnjem samitu Goran Svilanović postao je novi generalni sekretar Savjeta za regionalnu saradnju, a jednogodišnje predsjedavanje procesom saradnje u jugoistočnoj Europi od Srbije je preuzela Makedonija. Naredni samit procesa saradnje u jugoistočnoj Europi biće održan sljedeće godine u Ohridu.
Nova stranačka većina u Federaciji BiH najavljuje za početak naredne sedmice potpisivanje programskog dokumenta od koje bi prema njihovom očekivanju trebalo da se okupi parlamentarna većina neophodna za rekonstrukciju izvršne vlasti. Od predstavnika dosadašnjih partnera iz SDA i manjih hrvatskih stranaka očekuje se da se u skladu sa demokratskim načelima bezrezervno povuku iz vlade Federacije BiH kao sa mjesta predsjednika i potpredsjednika ovog entiteta. Opširnije Radan Škipina.
Za rekonstrukciju zakonodavne izvršne vlasti u Federaciji BiH imamo većinu. Nedostaje nam još jasno definisan programski dokument sa prioritetima o daljem radu, izjavio lider SDP-a Zlatko Lagumdžija nakon sastanka sa predsjednikom HDZ-a BiH Draganom Čovićem u Sarajevu.
Ponavljam, još se nismo usaglasili tačno šta su obaveze te parlamentarne većine. Ne želimo da uđemo u preprojektovanje parlamentarne većine, pa da se onda dogovaramo šta nam je čin.
Ta većina već je trebalo da se formira od 4 poznata aktera, SDP-a, SBB-a i 2 HDZ-a, ali i uz druge partnere u Federaciji BiH koji bi činili potrebnu nadpolovičnu skupštinsku većinu. HDZ-ovi su, prema riječima potpredsjednika HDZ-a BiH Marinka Čavare, skupili neophodne potpise poslanika za održavanje sjednice federalnog parlamenta, ali SDP i SBB još nisu.
Očekivao sam da će partneri, evo, prvenstveno SDP i SBB, biti spremni to već danas uraditi. Očigledno oni nisu stigli uraditi ono što mi uradili već juče. Prvenstveno skupiti sve potpise zastupnika za pokretanje procedura. On su traži još dan, dva i mislim da to nikakav nije problem.
Čavara je kategorički rekao da HSP i Narodna stranka Radom za boljitak neće biti u novoj skupštinskoj većini, ali da će se oko 12 prioriteta okupiti potrebna većina. Lagumdžija je objelodanio da je kandidat SDP-a za ministra odbrane u savjetu ministara BiH Zekerija Hosmić. Time što je iz Brčkog, Osmić zadovoljava i izborne kriterijume, čime je popunjena i potrebna kvota od 4 ministra u savjetu ministara iz Republike Srpske, rekao Lagumdžija. I Lagumdžija i Čović naredna 3 dana imaće niz bilateralnih susreta sa predstavnicima parlamentarnih stranaka u Federaciji BiH, kako bi 26. i 27. juna na sjednici predstavničkog doma parlamenta Federacije bila izvršena zamjena rukovodstva parlamenta, rekonstruisana entitetska vlada i izabrani novi predsjednik i potpredsjednik, ukoliko dosadašnji Živko Budimir i Mirsad Kebo odstupe sa svojih pozicija u skladu sa demokratskim načelima.
Banjalučki gradski odbor Srpske demokratske stranke i Srpske napredne stranke potpisali su danas sporazum o usaglašenom djelovanju i podršci kandidaturi Nenada Stevandića iz SDS-a za gradonačelnika Banjaluke.
Predsjednik gradskog odbora SDS-a Đorđe Umićević rekao je da je Stevandić kandidat koga podržava SNS, a da je na preostalom dijelu opozicije da prihvati ili ne prihvati Stevandića. Predsjednik gradskog odbora SNS-a Saša Milovanović rekao je da su ostale opozicione stranke neozbiljne i neodgovorne, jer je pitanje gradonačelnika Banja Luke velika stvar za građane ovog grada i Republike Srpske.
I još nekoliko informacija iz Republike Srpske. Vlada Republike Srpske odobrila je danas upis 3777 studenata u prvu godinu studija prvog ciklusa u školskoj 2012-2013. godini na Univerzitetu u Banja Luci i 3360 na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu. Odobren je upis 220 studenata na Visokoj medicinskoj školi u Prijedoru i 70 na Visokoj školi za turizam i hotelijerstvo u Trebinju. Vlada je na današnjoj posebnoj sjednici donijela odluku da u prvu godinu studija drugog ciklusa bude upisano 980 studenata na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu i 1366 na Univerzitetu u Banja Luci. Opširnije Zorana Marković.
Na sjednici je odlučeno da školarine ostanu na prošlogodišnjem nivou za samofinansirajuće studente i to od 440 maraka za većinu studijskih programa, 660 za medicinske fakultete, od 660 do 1500 maraka na akademijama umjetnosti, te 1500 za vanredne studente. Prema riječima ministra prosvjete i kulture Republike Srpske Antona Kasipovića, visina školarine se neće mijenjati jer vlada teži da ostvari posebnu senzibilnost prema građanima i njihovom životnom standardu.
Cijenimo da bismo u slučaju da u ovom trenutku zbog ukupne situacije u društvu eventualno povećavamo školarine, u stvari mnoge ljude doveli u situaciju da i pored toga što su vrijedno učili i radili u osnovnoj i srednjoj školi ne mogu nastaviti studirati.
Rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu Mitar Novaković ističe da će u narednoj akademskoj godini ova visokoškolska ustanova upisivati studente na oko 40 studijskih programa.
Ranijih godina je najviše išlo na društvene. Međutim, zadnje 2-3 godine u nas se daleko povećao interes i za tehničke. Tako da danas nama više nije problem da upišemo 100 studenata na elektrotehnici, na mašinstvu. Mi upisujemo 50 do 60.
Banja Lučki univerzitet ove godine upisuje studente na 54 studijska programa, kaže prorektor za kadrovska i ostala pitanja na ovom univerzitetu Draško Marinković.
Od tog broja najveći broj interesovanja je na Prirodno-matematičkom fakultetu, dakle tu ćemo ponuditi, dakle, prema upisnoj kvoti čak 600 mjesta, od tog broja 120 čak na matematici i informatici.
Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog ciklusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama u Srpskoj bit će raspisan u ponedjeljak. Prijavljivanje kandidata za upis u prvu godinu studija počeće 25. juna. Polaganje prijemnog ispita obavit će se 2. jula, a upis primljenih kandidata od 9. do 13. jula.
Završava se školska godina i groznica popravljanja i zaključivanja ocjena. Širom Republike Srpske ljetni raspust dočekuje s velikim oduševljenjem 127.292 učenika osnovnih i srednjih škola, posebno oni koji su se riješili svih školskih obaveza. Opširnije Božidarka Kuvalja Bašić.
Školsko zvono danas će utihnuti i mnogi učenici s olakšanjem odlaze na zasluženi odmor. Misli su okrenute bezbrižnom ljetu, suncu, kupanju i dobroj zabavi.
Ja ću ići na more, bit ću vani sa drugarima, igrat ću se, ali nije mi žao što je završila škola.
Ja ću svoj ljetni raspust provesti sa drugovima vani i ići na ljetni kamp sa svojim klubom košarkaškim.
Žao mi je što neću vidjeti drugare, drago mi je što ću se odmariti, ići na more, igrati se.
Provoditi se s društvom moći sigurno, čitati knjigu to baš ne znam.
Ja ću biti u Banja Luci, družiti se sa drugovima i ići kod bake u Njemačku malo za ljetni raspust i na more.
Dok se osnovci i srednjoškolci budu odmarali, resorno ministarstvo će nastojati da poboljša stanje u školstvu, rekao je ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Anton Kasipović.
Da iskoristimo ljeto i pripremimo izmjene, dopune i propisa zakonskih, podzakonskih akata da što je moguće spremnije dočekamo narednu školsku godinu koja će, kad je riječ o osnovnim školama u Republici Srpskoj, biti kvalitetnija jer ćemo dotad realizirati program Dosite i opskrbiti škole računarima, znači unijeti jedan sasvim drugačiji pristup.
Ministarstvo je i ove godine pokrenulo akciju Pokloni knjigu, pomozi drugu, kako bi se obezbijedili udžbenici za što veći broj učenika. Osnovci i srednjoškolci, priključite se i darujte svoje stare udžbenike školskim bibliotekama kako bi ih vaši mlađi drugari mogli koristiti. Akcija traje do kraja septembra, a škola koja ostvari najbolji rezultat bit će nagrađena. I na kraju, školarci, nemojte se previše ulijeniti pa zaboraviti na knjigu, čitanje i učenje. Ljeto će proletiti začas i već prvog radnog dana u septembru očekuje vas nova školska godina.
Za 202 najbolja učenika osnovnih škola u Srpskoj predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik danas organizovao prijem na kojem im je uručio novčanu nagradu od po 1000 maraka. Obraćajući se učenicima u Palati Republike, Dodik je istakao da ovaj poklon nije nagrada, već znak pažnje i stimulans da nastave da se trude kako bi ostali najbolji. Opširnije Ivana Frank.
Najbolji učenici osnovnih škola Republike Srpske zahvalni su predsjedniku za prijem i skromni poklon, a obećali su da će se potruditi da opravdaju nagradu.
Moje ime je Sukara Dragana i ja bih htjela da kažem da je
Prijem kod predsjednika za mene predstavlja izuzetan značaj, ali i obavezu. A pošto je danas moj rođendan, htjela bih da naglasim da je ovo jedan od najljepših poklona danas.
Ja sam Božo Topalović, dolazim iz Višegrada. Želio bih se zahvalim predsjednik Republike Milorad Dodiku u ime Hercegovine, svih Hercegovaca i porodice Topalović na ovim svim nagradama.
Ja sam Nikolija Ristović, završila sam osnovnu školu Aleksa Šantić, Istočna Eliđa u Vojkovićima. Želim da vam se zahvalim u svoje ime i u ime ostalih učenika što ste organizovali ovaj prijem i nadam se da će ovaj skup biti postrijek ostalim mladima u Republici Srpskoj.
Šta god da budu radili u životu, najvažnije je da budu dobri ljudi, rekao je predsjednik obraćajući se najboljim osnovcima. Zahvaljujući se njima, njihovim roditeljima i nastavnicima, Dodik im je savjetovao da nikada ne odustaju od namjere da budu najbolji i da i kad završe školovanje nastave da se usavršavaju.
Vi ste dokaz da biti dobar se isplati i da ulagati u znanje je zaista nešto što je najvažnije u životu čovjeka. Vi ste dokaz da ova republika ima budućnost. Koncentracija ovakve ljepote, naravno, i pameti odavno nije bilo ovdje velika. Ovdje ulaze političara, oni nisu uvijek najpametniji, to znate. Želim da vas ohrabrim da budete i dalje dobri, da u svom daljem školovanju nastavite da budete najbolji.
Prijemu kod predsjednika Dodika prisustvovala su 202 učenika iz 187 osnovnih škola u Srpskoj, najtalentovaniji učenici iz 11 muzičkih osnovnih škola i najistaknutiji učenici iz 4 specijalne škole. Nakon prijema predsjednik Dodik nastavio je druženje s osnovcima u Banjalučkom vodenom parku Akvana.
U dnevniku jedna informacija iz svijeta.
Na poluostrvu Kamčatka vulkan Šiveluči izbacio je oblak pepela na visinu od 8 km, a prema saopštenju ruskog geofizičkog resora nema opasnosti po stanovništvo. U saopštenju se navodi da vulkanski pepeo neće pasti na najbliža naselja, javlja Glas Rusije. U oblasti vulkana danas su registrovani podzemni potresi u trajanju od 3,5 minuta propraćeni izbacivanjem oblaka pepela.
Za dnevnik kulturu pripremila Radmila Karanović.
U organizaciji Centra za kulturu i obrazovanje Laktaši i Narodne biblioteke Veselin Masleša večeras će u Laktašima sa početkom u 20 časova biti održano muzičko-poetsko veče na kome će nastupiti poznati pjesnici Pero Zubac i Tode Nikoletić. Direktorica Narodne biblioteke Veselin Masleša iz Laktaša Dijana Trubajić.
Radi se o zanimljivom kolaž programu, o spoju muzike i poezije. Gosti će nam biti naši uvaženi pjesnici Tode Nikoletić i Pero Zubac. Sa njima će zajedno svoje stihove predstaviti mlada pjesnikinja Aleksandra Lukić. A u muzičkom dijelu programa će učestvovati Daša Bosnić, prvi vokal grupe Odjila. Oni su poznati po izvođenju ciganske muzike ne samo na našim prostorima, već mnogo šire, tako da će to biti jedan zanimljiv spoj stihova i muzike.
Koncert pijanistkinje Sonje Marković bit će održan večeras od 20 časova u Banskom dvoru Kulturnom centru u Banja Luci. Nastupom u organizaciji Udruženja umjetnika Republike Srpske počinje nova koncertna sezona ovog udruženja pod nazivom Muzika tvoj podstanar, a Markovićeva će izvesti kompozicije Baha, Chopina, Prokofjeva. U Banja Luci sutra počinje 5. internacionalni festival folklora Dukat Fest koji će se održati do 20. juna u Banja Luci, Gradišci, Modriči i Prnjavoru. Dukat Fest ugostit će preko 300 učesnika iz 9 zemalja svijeta. Ovaj festival je član Svjetske asocijacije folklorne umjetnosti pri UNESCO i kao takav jedinstven je u Bosni i Hercegovini. Medijski pokrovitelj festivala je Radio Televizija Republike Srpske.
U Ukrajini i Poljskoj u toku je evropski fudbalski šampionat, a danas govorimo i o biciklizmu. S nama je u studiju kolega Dragan Pajić koji će nas informisati o sportskim dešavanjima. Dragane, dobar dan.
Tako je, dobar dan. Učesnici biciklističke trke kroz Srbiju vozili su danas etapu kroz Republiku Srpsku, a cilj je bio u Palama. Trka je završena prije nekoliko minuta, a iz Pala izvještava kolega Nedeljko Lubura kome želimo dobar dan.
Dobar dan i srdačan pozdrav s Pala. Italijana Baliani Fortitudo iz japanske ekipe Tim Lipo pobjednik je četvrte etape 52. međunarodne biciklističke trke kroz Srbiju koja je startovala prije tri dana u Nišu. Fortunato je najzahtjevniji etapu trke od Bajine Bašte do Pala u dužini od 171,8 km okončao sprintom ulicama Pala i triumfovao ispred Belgijanca Belensa Barta dok je Njemac Stefan Schumacher nosio žute majice završio na trećem mjestu. Učesnike ovogodišnje trke danas je dočekalo oko 1000 građana Pala opštine koja je od prošle godine odlukom Skupštine Trke kroz Srbiju proglašena stalnim organizatorom. Do kraja 52. izdanja Trke kroz Srbiju preostale su još dvije etape. Naredna peta se vozi sutra od Milića do Rume, a posljednja je na rasporedu u nedjelju na dionci od Sremske Mitrovice do Beograda, gdje je i cilj trke nakon više od 1000 pređenih kilometara.
Jedna informacija iz fudbala na Europskom šampionatu. Danas na programu utakmice drugog kola u grupi D od 18 časova igraće Ukrajina i Francuska, od 20:45 Švedska i Engleska. O dešavanjima na Euru opširnije u hronici koja je na programu nakon dnevnika.
Vremenski bilten Milica Đorđević.
Danas je bilo toplo i pretežno sunčano vreme sa malo oblaka, samo ponegde. Duvo je slab, ponegde je umeran vetar istočnih smerova. U 14 časova temperature su se kretale od 20 stepeni koliko izmjera na Čemernom, Ham Pjesak ima 21, 24 Drinić i Nevesinje kao i Sokolac, 25 Gacko, Srebrenica i Mlječanica, 26 Merkonić grad i Srbac, 27 Banja Luka, Bijeljina, Bileća, Derventa, Doboj, Zvornik, Novi grad, Ribnik kao i Šipovo, 28 Prijedor i Rudo, 29 Trebinje i najtopliji danas bio Višegrad sa 31. Do kraja dana ostaje slično vreme, pretežno sunčano i prijatno toplo. Biće par stepeni toplije nego juče. Najviše dnevne temperature će porasti još malo u odnosu na ove od 14 časova i kretaće se od 25 do 30. A na jugu i na istoku ponegde do 32 i na planinama prijatno toplo s temperaturu od 20 do 25 stepeni. U Banja Luci slično vreme, sunčano i toplo uz maksimalnu temperaturu do 29. Sutra ujutru ponovo sveže i uglavnom vedro vreme, a samo će ponegde oko reka biti slabe sumaglice i magle. Tokom dana pretežno sunčano i još toplije vreme uz dnevne temperature od 26 do 32 na jugu kao i ponegde na istoku i do 34 i na planinama prijatno toplo uz temperatura oko 25-26 stepeni. Slično će biti u Banja Luci. Jutro sveže i vedro, a tokom dana sunčano i još malo toplije uz temperaturu dnevnu oko 31. Što se vremena za naredne dane tiče, u nedjelju i početkom sljedeće sedmice sunčano i sve toplije uz prave letnje vrućine.
Poštovani slušalci, prije odjeve emisije još jedna informacija. Aktualnosti danas od 17 časova 5 minuta reagovanja na nepravosnažnu presudu suda BiH u slučaju KOS kojom je odbačena kvalifikacija genocida i optuženi za Srebrenicu izrečena presuda za zločin protiv čovječnosti. Predsjednik Srpske Milorad Dodik o aktualnoj političkoj situaciji u Republici Srpskoj i BiH. Fiskalni savjet utvrdio nacrt prijedloga novog stand-by aranžmana koji je upućen Međunarodnom monetarnom fondu. Završena je školska godina za učenike. Današnja emisija aktualnosti koju uređuje i vodi Velimir Božić posljednja je ove sezone. Počinje ljetna programska šema našeg radija. A vama, poštovani slušalci, hvala za pažnju. Ostanite dalje uz naš program i još jednom važnije vijesti.
Franc Kos i Zoran Nagoronja osuđeni na po 40 godina zatvora, Stanko Kojić na 43, a Vlastimir Golijan na 19 godina zbog ratnog zločina.
Šaban i Elvir Đelil Bašić priznali krivicu za zločin nad srpskim civilima na području Travnika. Presuda 22. juna.
Terorista Mevlija Šarević tokom glavnog pretresa odbio da ustane pred sudijom.
Na području distrikta Brčko objeljeni Doboja policijska akcija Royal u vezi sa suzbijanjem rasturanja narkotika.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Marčeta.